Það norðvestur kjörnumis Ásbjörn Óttarsson.
Já, virðulegi forseti, ég held nú að þessi ákvarðningur okkar félaga ristir nokkuð djúpt. Það sem að ég var að benda á hér í mín athugasemdum fundarstjórn forseta var það. Að það sem mér þótti mjög dapurlegt og eiginlega svona mjög sérkennilegt að hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, hann var raun og veru þegar háttvirtur þingmaður Þór Sari var að setja út á það frumvarp sem að hæstvirtur ráðherra mælti fyrir og var að benda á það sem að honum fannst vanta inn í það mál, þá reyndi ekki eins og hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að verja það og benda á í raun og veru það sem að hann hafði sett sér markmið sem tengdist byggðasjónarmiðum. Það var það sem mér þótti mjög merkilegt. Að upplifa það hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fyrir andsvarum frumvarp sem er ekki á dagskrá þegar að verið að ræða hans eigi frumvarp. Það þótti mjög sérkennilegt að það skyldi gerast með þeim hætti. Og ég var nú að hvetja hæstvirtur utanríkisráðherra vegna þess að það er nú ekki margir að verja hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra af því hann er nú að hans mati sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra einn öflugasti maður í sjávarútvegsmálum í ríkisstjórninni að setja sig hér á mælendaskrá og taka þátt í umræðunni svo við getum átt hér einhver almennileg skoðanaskipti fyrst hann er í þingsalnum.
Þá tekur þetta mál sem fundarstjórn forseta, háttvirtur